Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijedi 60. i 61. ajeti sure Al-Anfal.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'a'iddu lahum مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje i druge osim njih. Vi ih ne poznajete, Allah ih zna. Sve što na Allahovom putu potrošite, naknađeno će vam biti, neće vam se nepravda učiniti. Ako oni budu skloni miru, budi i ti sklon i pouzdaj se u Allaha, jer On uistinu sve čuje i sve zna. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Turski predsjednik Erdogan proglasio vanredno stanje u zoni potresa i sedmodnevnu žalost. Escobar, međusobno priznanje Beograda i Prištine, krajnji cilj. Stigla reakcija srbijanskog predsjednika Vučića. Iranski admiral Ali Shamkhani, odnosi Irana i Rusije su sve dublji i snažniji, nastavak dijaloga o regionalnoj sigurnosti. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovan gledalce, selamu alaikum i dobro vam veče. Predsjednik Arapske republike Sirije Bešar el-Asad je u telefonskom razgovoru sa iranskim kolegom zahvalio iranskim vlastima i narodu na prijeko potrebnoj pomoći nakon razornog zemljotresa koji je pogodio Siriju i susjednu Tursku. U saopštenju ureda sirijskog predsjednika se kaže da je iranski predsjednik Ibrahim Reisi obavio telefonski razgovor sa sirijskim predsjednikom Bešarom el-Asadom. Prema saopštenju, iranski predsjednik je naglasio da Islamska republika Iran stoji uz sirijski narod i da će mu maksimalno pomoći nakon razornog zemljotresa. Predsjednik Reisi je izrazio saučešće zbog velikog broja poginulih, dok je povrijeđenima poželio što brži oporavak. Osim toga, sinoć je na međunarodni aerodrom u Damasku sletio iranski teretni avion sa 45 tona medicinske pomoći, lijekova i hrane namijenjenih zemljotresom pogođenih sirijskih krajeva. Za sada neki mediji iznose nezvanične podatke u kojima stoji da je više od 1700 Sirijaca poginulo u zemljotresu, a da strahuju da bi taj broj mogao biti znatno veći. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan utorak je proglasio zonom katastrofe 10 pokrajina pogođenih razornim potresima na jugu Turske, uvodeći vanredno stanje u regiji na 3 mjeseca. Erdogan je u govoru rekao da je 70 zemalja ponudilo pomoć u operacijama potrage i spašavanja i da Turska planira otvoriti hotele u turističkom centru Antali na zapadu za privremeni smještaj ljudi pogođenih potresima. Rekao je da je broj poginulih u Turskoj porastao na 3549 ljudi, prenose agencije. U međuvremenu svijet obilaze fotografije i snimci sa mjesta spašavanja gdje turske spasilačke službe tragaju za preživjelima ispod ruševina zgrada. Razornim zemljotresima pogođeno je 13,5 miliona stanovnika, potvrdio je turski ministar okoliša, urbanizacije i klimatskih promjena Murat Kurum. Vladini izvori navode da je 5.775 zgrada srušeno, dok je broj prijavljenih, ali neprovjerenih urušavanja 11.302 zgrade. U razorenim mjestima na terenu je trenutno više od 50.000 spasilaca, medicinskog osoblja i drugih pripadnika civilne zaštite. U Tursku pristižu spasilački timovi iz drugih zemalja. Osim vanrednog stanja, u Turskoj je proglašena sedmodnevna žalost. U predstavništvima Turske u svijetu zastave su spuštene na pola koplja. U međuvremenu širom Balkana i svijeta građani organizuju akcije prikupljanja pomoći za turski i sirijski narod. Slijedi blok kraći informacija. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine i zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zukan Helez danas 7. februara 2023. godine uputit će predsjedništvu Bosne i Hercegovine prijedlog za donošenje odluke o hitnom upućivanju specijalističkih timova oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Republiku Tursku, koja je pogođena katastrofalnim zemljotresom. Pored toga, iz humanitarne organizacije pomozi.bjav objavili su da su za 24 sata od pokretanja apela osigurali oko 500.000 konvertibilnih maraka pomoći unesrećenima u Siriji i Turskoj. Za manje od 24 sata od kada smo pokrenuli apel za pomoć Turskoj i Siriji, putem poziva na humanitarni telefon skupili smo oko 250.000 konvertibilnih maraka sa ostalim pristiglim donacijama koje su nam najavili naši stalni donatori i kompanija. Ukupna vrijednost sredstava za pomoć Turskoj iznosi oko 500.000 km. Predsjednik Islamske republike Iran, Sejid Ibrahim Reisi, izrazio žaljenje zbog pogrešnih računa i jednačina Evropljana u odnosu na dešavanja u Iranu, dodajući da su one zasnovane na pogrešnim, netačnim i falsificiranim obavještajnim informacijama koje Evropljanima na raspolaganje stavljaju mu na Afetini. Tokom primanja akreditiva novoimenovanog francuskog ambasadora Nikolasa Roša u Teheranu, predsjednik Reisi je rekao: stvarno i činjenično stanje iranskog društva i dešavanja u Iranu se ne prenosi francuskom državnom vrhu, tako da bi ambasador na sebe trebao da preuzme tu ulogu i obavezu. Francuski ambasador je saopštio nadu da će doći do poboljšanja i širenja odnosa dvije zemlje i pojasnio: od strane francuskog predsjednika sam dobio misiju da radim na neutralizaciji nesuglasica i nejasnoća u odnosima naše dvije zemlje kako bi obnovili i pojačali saradnju. Nakon što je premijerka Finske Sanna Marin govorila da Helsinki zajedno sa Švedskom želi ući u NATO savez, sada možemo primijetiti promjenu tog stava. Finski zvaničnici su rekli da su političke partije te zemlje spremne da u slučaju odobrenja Republike Turske sa pristupanjem Finske u NATO savez, Helsinki će pristati na to čak i ako Švedska ne bude dobila tursko dopuštenje. Isti izvor je za finske medije naglasio: ako Turska ili Mađarska budu potvrdile zahtjev Finske za članstvom u NATO savezu, a zahtjev Švedske bude odbijan, Finska je spremna da bez Švedske postane članicom NATO saveza. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao izjavu zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara Gabriela Escobara, koji je kazao da SAD u potpunosti podržavaju dijalog Kosova i Srbije, koji se vodi pod okriljem Evropske unije i smatraju da međusobno priznanje treba da bude krajnji cilj tog procesa, pri čemu je predsjednik Srbije jasno stavio do znanja šta misli rečenicom "samo sanjaj". Ovo je bio kratak i jasan odgovor koji su dobile novosti od Vučića. Nešto ranije srbijanski predsjednik je rekao: spreman sam da idem na izbore kao kandidat za premijera, ali neću popustiti pod ucjenama ni Zapada, ni SPS-a, ni lažnih desničara. Prihvatamo prijedlog Evropske unije za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije i smatramo ga dobrom osnovom za daljnu diskusiju i solidnom platformom za napredovanje, rekao je premijer Kosova Albin Kurti poslije sastanka sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom. Određena pitanja o međunarodnim garancijama, mehanizmima implementacije i vremenskom redoslijedu bit će razmotrena uskoro tokom pregovora u Briselu koji su pred nama. Demokratski koncept evropske orijentacije daje nam nadu, napisao je na Twitteru premijer Kosova Albin Kurti. Grad Beograd ima nagradnu igru u kojoj stanovnici Srbije mogu da dobiju jedan od 10 stanova u prijestolnici te zemlje. Poznata su dva dobitnika ove vrijedne nagrade. Više o ovoj temi i u prilogu kolege iz Beograda Slavena Dimitrića.
Građani Srbije od 1. januara učestvuju u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi. Nagrada za srećne dobitnike su stanovi u srpskoj prestonici i to njih 10. Tako je na adresu Ministarstva financija do sada pristiglo više desetina miliona fiskalnih računa. Igra traje do 25. februara, a do sada su se desila već dva izvlačenja.
Do sada je skenirano više od 60 miliona računa sa 700.000 naloga. Računi se skeniraju putem mobilne aplikacije, pa je tako ceo sistem nagradne igre pojednostavljen, za razliku od ranije kada su se koristile koverte i pošta. Do sada su obavljena dva izvlačenja u kojima je 4 građana Srbije dobilo po jedan stan u Beogradu.
Nisam gledao, javila mi je majka, nisam je verovao. Pa sam vratio unazad, pa sam ponovo pogledao i vidio sam da sam to ja.
Malini iz Kruševca je Smoki, koji je tražio njen 9-godišnji sin, doneo dvosoban stan u beogradskoj opštini Zemun. Stan je došao u dobro vreme jer im ćerka ove godine kreće na fakultet u Beograd.
Račun je bio 210 dinara. Sad šta je tu još bilo, stvarno ne mogu se zeti, odavno je bilo, ali to je to. Kući sam bila sa decom, suprug spavao, ja gledala. I samo sam gledala. Kad sam izašla na ekranu, ja samo gledala i čutala. Ne znate kako da reagujete u takvom trenutku.
Za učešće u igri neophodno imati više od 18 godina i instaliranu aplikaciju na mobilnom telefonu.
Mnogo sam ponosan zbog toga, jer to znači da su građani Srbije prihvatili ne samo novi način fiskalizacije, nego i tu digitalizaciju, dakle umjesto slanja pisama, slanja koverata, dakle prosto jednostavno skeniranje fiskalnih računa. Na takav način stičete pravo da utičete, da učestvujete, izvinjavam se, u ovoj nagradnoj igri.
Dobitnici stanova izvlače se svake subote do 25. februara.
Cilj nagradne igre jeste podstaći građane da uzimaju i traže fiskalne račune kako bi se suzbila siva ekonomija. Za Sahar Televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabriel Escobar izjavio da Sjedinjene Američke Države u potpunosti podržavaju dijalog Kosova i Srbije koji se vodi pod okriljem Evropske unije i smatraju da međusobno priznanje treba da bude krajnji cilj tog procesa. Smatramo da sve zemlje regiona treba da se međusobno priznaju, da smanje barijere u trgovini, pomognu u rješavanju otvorenih pitanja koja su tu od 90. godina i da napreduju u procesu evropske integracije, rekao Escobar i otkrio da francusko-njemački plan, odnosno sada evropski prijedlog koji nije dostupan javnosti, ima odredbu da svi postojeći sporazumi moraju biti implementirani. Upitan zašto je uvjeren da će kosovski premijer Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pristati potpisati francusko-njemački plan, Escobar je rekao da se nada da će obje strane vidjeti prilike u tom sporazumu. Cilj je da imamo mirne, održive i predvidive odnose između dvije zemlje, rekao Escobar, i svoju uvjerenost da će plan biti prihvaćen temelji na hitnosti koju Evropljani i Amerikanci saopštavaju stranama o potrebi da se to učini. Da budemo jasni, želimo da obje strane to da za obje strane to bude pobjeda. Želimo da obje strane budu sposobne da izvuku koristi od mirnodopskih rješenja i otvore vrata evropskih integracija, rekao Escobar. Mnogi gradovi Bosne i Hercegovine imaju problema sa zagađenjem zraka. Banja Luka je već mjesecima jedan od najzagađenijih gradova Europe. O ovoj temi izvještava kolega Slobodan Babić iz Banja Luke.
Mjesecima unazad Banja Luka spada među najzagađenije gradove u Europi. I onda nije ni čudo što je sve veći broj stanovništva koji oboljeva, pogotovo od respiratnih bolesti. Više iz priloga koji slijedi.
Nije samo Banja Luka u problemu sa zagađenjem vazduha, jer slične muke imaju i drugi stanovnici Bosne i Hercegovine. Podaci su prilično katastrofalni, a dobro je poznato da je zimi vazduh najveća opasnost po zdravlje ljudi, što se pogotovo odnosi na djecu. Ono što je svakako za svaku brigu, a to je što po pitanju ovog problema izostaje konkretna reakcija nadležnih institucija.
Po to nekoj mapi, kada pogledate kvalitet vazduha čitave Europe pa i Balkana, vi vidite u stvari koje su to siromašne regije. Kako pristupiti tome je jedan od najkompleksnijih problema u čitavom svijetu. Nisu popularne mjere s jedne strane koje treba uvoditi, a naši popularni političari ne vole praktično nepopularne mjere, tako da će pokušati vjerovatno na sve moguće načine da ublaže posljedice, ali malo ko će se uhvatiti da u stvari smanji uzroke zagađivanja.
Prethodna gradska vlast u Banja Luci nije obraćala pažnju problemu sa zagađenjem vazduha, a sadašnja administracija sa Draškom Stanivukovićem na čelu prihvata trenutni problem i istovremeno najavljuje dugoročne rješenje.
Ono što mi možemo da uradimo jeste da veći broj ljudi koristi javni prevoz, što mi činimo, da gradimo parkove, ali što mi radimo u parku Mladen Stojanović, u novom velikom gradskom parku. Vidite koje sve radnje radimo na rekreativnom.
Kada je vazduh nezdrav, moguća je pojava pojačanih simptoma i intenziteta prevashodno kod lica s bolestima srca i disajnih organa, poput astme, dok svi ostali mogu početi da osjećaju itekako negativan uticaj zagađenja na zdravlje. Sami doktori potvrđuju vezu oboljelih od plućnih bolesti sa aerozagađenjem.
Da pušenje udruženja sa aerozagađenjem ili samo aerozagađenje koje danima ili mjesecima traje i itekako izaziva bolesti respiratornog trakta. Mislim i na nezarazne hroničnu opstruktivnu plućnu bolest u starijoj populaciji, ali i karcinom pluća za kojeg mi nismo sigurni zašto u svim slučajevima nastane.
Po mišljenju Aleksandra Petkovića, odbornika u Skupštini grada Banja Luka, osnovni razlog zagađenosti vazduha je loš životni standard u samom gradu, pogotovo poslije posljednjeg poskupljenja energenata.
Stanovnici, odnosno oni koji se individualno griju objekte svoje, vidimo da se na razne načine snalaze i tu dolazi do velikih problema. Ti energenti koji oni koriste su jako loše kvaliteta, naročito ugalj. Pelet je poskupio sa 330 maraka, evo sada je blizu 600, tako i drva, znači ko se grije na ogrevno drvo, isto tako je poskupilo duplo. Vidimo i situaciju u kojoj se nalazimo i kolika je inflacija, a plate ne prate to sve. I ljudi se suštinski snalaze i dolazi do ogromnog zagađenja.
Ono što još treba istaći, a to je da građani Banja Luke vrlo često i prostim okom mogu da primijete to zagađenje i sada se s pravom i nameće pitanje da li za ovaj problem postoji adekvatno rješenje. Vjerovatno ćemo odgovor na ovo pitanje dobiti u danima koji slijede. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Slobodan Bavić.
Na današnjem predstavljanju novo izabranog SDP-ovog gradonačelnika Tuzle Zijada Lugavića, predsjednik te stranke Nermin Nikšić govorio je o aktualnim temama procesa formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini. Nakon formiranja vlasti na državnom nivou potrebno je pronaći kadrovska rješenja za državne agencije i institucije. Koalicioni partneri šestorke na državnom nivou SNSD želi imenovati na poziciju direktora uprave za indirektno oporezivanje kadar te stranke. Ali svoje negodovanje u takvom rješenju već je jasno iskomunicirao potpredsjednik SDP-a Vojin Mijatović. Da budem vrlo precizan, u ovom rasporedu agencija i uprava za indirektno oporezivanje ostalo je federaciji i smatram da je to fer i pošteno jer imamo ministra financija na državnom nivou iz SNSD-a. U Federaciji Bosne i Hercegovine ministarstvo financija je HDZ-ovo. Mi smo jako zainteresirani da preuzmemo odgovornost za upravu za indirektno oporezivanje i spremni smo da pravimo određene zamjene, rekao Nikšić. Na pitanje da šta će se raditi ukoliko SNSD bude insistirao da kadar te stranke bude novi direktor uprave, rekao je pa evo i mi ćemo insistirati. Pa šta će oni? Sekretar Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Islamske republike Iran, admiral Ali Shamkhani, je rekao da se šire odnosi sa Ruskom federacijom u različitim segmentima i dimenzijama.
Admiral Ali Shamkhani je otputovao u Moskvu gdje učestvuje na petom forumu regionalnog sigurnosnog dijaloga, gdje ga je na aerodromu dočekao zamjenik čelnika Vrhovnog nacionalnog vijeća za sigurnost Ruske federacije, Aleksandar Vendikto. Shamkhani je po dolasku u Moskvu rekao da su odnosi Irana i Rusije sve dublji i snažniji, posebno u ekonomskom, odbrambenom i vojnom sektoru, sigurnosti i nauke, ali i transportnom koridoru i drugim oblastima. Iranski državni zvaničnik se dotakao ove konferencije o regionalnom sigurnosnom dijalogu zvaničnika zemalja susjeda Afganistana i dodao da će se analizirati posljednja politička, ekonomska i sigurnosna dešavanja i potrebe u Afganistanu. Shamkhani je rekao da velika većina problema sa kojima se suočava stanovništvo Afganistana potječe od problema koji su posljedica američke okupacije i njihove nesposobnosti da stanje u zemlji stave pod kontrolu, da bi zatim naglasio, s obzirom da se Afganistan može pretvoriti u kriznu tačku našeg regiona, Susjedne zemlje na konferenciji u Moskvi analiziraju sve moguće aspekte i rješavanja eventualnih problema u ovom regionu. Šamhanijeva posjeta Moskvi je došla u uvjetima kada Zapad izražava zabrinutost zbog širenja veza Rusije i Irana, nakon što je Wall Street Journal objavio članak u kojem tvrdi da Rusija i Iran rade na zajedničkom projektu proizvodnje bespilotnih letjelica. Washington je izrazio veliku zabrinutost zbog širenja vojnih veza Moskve i Teherana. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Nasser Kanani je reagirao na pisanje ovog američkog dnevnog lista i rekao da je ovaj list objavio notornu laž o postojanju rusko-iranske fabrike s kapacitetom proizvodnje 6000 bespilotnih letjelica koje bi se koristile u Ukrajini.
Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala vam za pažnju i do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Put
prema svjetlosti.
Allaha, milostivog samilosnog. Cijeni slušatelji, na redu je još jedno naše putovanje prema svjetlosti, a po običaju ćemo na ovo putovanje krenuti uz ime uzvišenog i salavate na njegovog posljednjeg poslanika Muhameda, sallallahu alihi wa alihi veselem. U prethodnim emisijama smo saznali koje osobine krase bogobojazne osobe, a današnji prilog ćemo otvoriti tilavetom i prijevodom petog ajeta Kur'anske sure Al-Bekara. Nakon prijevoda ćemo vam prezentirati jednostavno tumačenje citiranog ajeta na temelju tefsira Nur.
Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun.
U ime Allaha, milostivog samilosnog. Njima će gospodar njihov na pravi put ukazati i oni će ono što žele ostvariti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovaj ajet nam govori da će iskreni i čisti Božji robovi pod okriljem upute stići do prosvjetljenja i pravog puta, na kojem će ostvariti šta god da požele. A nema sumnje da će oni tako iskreni i čisti željeti samo dobro. No sama činjenica da je čovjek kojem je podareno prosvjetljenje ujedno oslobođen i od tjelesnih želja i prohtjeva, te da je stupio u procese duhovnog usavršavanja, dovoljan je pokazatelj veličine nagrade koja mu je dodijeljena zbog njegovih dobrih djela. Prosvjetljenje je najuzvišenija etapa čovjekovog usavršavanja, jer sukladno kuranskim ajetima postojanje je stvoreno radi ljudi, ljudi radi ibadeta, a ibadet radi stizanja do stepena bogobojaznosti koji vodi ka prosvjetljenju. Iz citiranog ajeta izvlačimo sljedeće pouke i zaključke. Početak puta koji vodi ka blagostanju i vječnoj sreći ogleda se u prihvatanju Božje upute. Prosvjetljenje se ne može dobiti bez aktivnog djelovanja na ispunjavanju obaveza i činjenju dobra. Prosvjetljenje potrebuje i znanje i iman, ali i djelovanje. Cijenjeni slušatelji, poslušajmo sada šesti ajet druge kuranske sure Al-Bekara.
Innal ladina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Onima koji neće da vjeruju, doista je svejedno, opominjao ih ti ili ne opominjao. Oni neće vjerovati. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon što su u prethodnim ajetima predstavljeni bogobojazni i čisti vjernici, u ovom ajetu nam uzvišeni predstavlja nevjernike koji su toliko tvrdoglavi da riječ istine nema nikakvog utjecaja na njihova srca. Riječ kufr u arapskom jeziku znači prikrivanje, pokrivanje, zanemarivanje. Sintagma kufrane nemat znači zanemarivanje blagodati i nezahvalnost. Kafir, nevjernik je onaj koji prikriva i niječe istinu. Da je uzvišeni htio, svi bi ljudi bili vjernici sa imanom, ali prisilni ili nametnuti iman nema nikakvog značaja niti bilo kakve vrijednosti. Uzvišeni želi da ljudi na temelju svoje volje i svoga izbora postanu vjernici. Prema tome, ni mi ne bismo trebali očekivati da svi ljudi budu vjernici i bogobojasni. Iz citiranog ajeta izvlačimo sljedeće pouke i poruke. Nevjerništvo i ekstremnost čovjeka pretvaraju bezdušno stvorenje koje na koncu poput kamena ili drveta biva otporno na savjete i pouke. Ako ljudi ne bi prihvatili istinu, onda ni vjerovjesnička misija ne bi imala smisla. Vjerovjesnički poziv je poput kiše koja, ako padne na plodno tlo, utiče da iz tla bujaju prelijepe ruže i svakojako drugo cvijeće. Sa druge strane, ako kiša padne na neplodno i neobrađeno tlo, onda iz njega rujaju trnja i korov. Iako znamo da zakleti nevjernici neće prihvatiti vjeru u jednog i jedinog Boga, mi ipak trebamo nastaviti izvršavati svoju obavezu i savjetovati ih, pozivati ih na pravi put. Poslušajmo sada i 7. ajet Kur'anske sure Al-Baqara.
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah je zapečatio srca njihova i uši njihove, a pred očima njihovim je koprena. Njih čeka patnja golema. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Nevjernici imaju i razum, i oči, i uši, ali su njihova podla i prljava djela koja su pokrenuta njihovim unutarnjim tvrdoglavošću prerasla u zastor na njihovim očima, pa oni ne vide i ne žele vidjeti i čuti istinu. A to je kazna koju im je uzvišeni dao na ovom, a još veća patnja ih čeka na drugom svijetu. Međutim, racionalisti ovdje postavljaju pitanje. Ako je uzvišeni Bog zapečatio srca i oči nevjernika, onda oni ne snose nikakvu krivicu za svoje nevjerovanje i da li su na to nevjerovanje primorani. Jasan odgovor na ovo pitanje pronalazimo u samom kuranskom tekstu. Uzvišeni u 35. ajetu sure Al-Mu'min kaže: U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako Allah pečati srce svakog oholog i nasilnog. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Također, Allah Dželešanuhu u 155. ajetu sure Nisa kaže: U ime Allaha, gospodara svih svjetova. Allah im je zbog nevjerovanja njihova srca zapečatio. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U ovim ajetima je spomenuta Allahova tradicija u odnosu prema čovjeku. Ovom tradicijom je propisano da čovjek, ukoliko ispolji samodopadljivost, samoveličanje i egoističku radikalnost, ne može sagledati istine onakvim kakve one zapravo i jesu, pa uslijed pogrešne percepcije istina zapada u teške nevolje i na dunjaluku i na ahiretu. Iz 7. ajeta sure Al-Baqara učimo sljedeće. Onaj koji shvati istinu, ali je prikrije, uzvišeni Allah će zapečatiti njegovo srce i to će za tu osobu biti Allahova kazna. Čovjekova superiornost u odnosu na životinje ogleda se u njegovom razumu i sposobnosti da shvata i razumijeva. Međutim, uslijed prikrivanja istine, čovjek gubi tu superiornost u odnosu na život.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledaoci, dobro vam jutro, a također i dobar vam dan, odnosno novi dan, u našoj novoj emisiji u jutarnjem programu Međunarodne televizije Sahar Balkan. Evo ovom prilikom, znači možemo odmah spomenuti one, da kažemo, podatke koje svakodnevno spominjemo, naglašavamo na samom početku naše emisije, a to je prvenstveno naš broj za WhatsApp i za Viber. Znači plus 387-60-300-5867. Bio bi to dakle naš broj ukoliko želite da nam se javite, da nam pošaljete tako neku lijepu poruku i da nam kažete naravno vaše stavove i vaša mišljenja o našoj emisiji Novi dan, da li vam se sviđa, kako vam se čine naši sadržaji, prilozi, teme koje odaberemo svako jutro za vas i da li biste eventualno željeli da vidite ili da čujete nešto drugo, nešto novo, nešto drugačije, da tako se izrazimo, u našoj emisiji. Ukoliko želite, svakako nam to napišite u poruci na WhatsApp ili na Viber. Na broj, dakle, koji je evo upravo prikazan na dnu vaših malih ekrana. Osim našeg broja, tu je dakle i naša internet stranica koja glasi balkan.sahartv.ir. Uopšte se dakle ne trebate brinuti ukoliko recimo propustite neku od naših emisija Novi dan ili ukoliko se radi o nekoj drugoj emisiji informativnog karaktera, vjerskog karaktera, za kulturno-zabavnog karaktera i slično. Sve to znači može da se pronađe na našem internet sajtu. Tu su također zanimljive serije, filmovi, dokumentarci i slično. Znači svakako trebate posjetiti i pratiti naš portal. A mi za danas imamo zanimljive teme. Naime, prvo što nažalost treba da spomenemo to je dakle zemljotres koji je u ponedjeljak pogodio Tursku, odnosno jug Turske na granici sa Sirijom i ukupno u ove dvije zemlje broj nastradalih je nažalost premašio 7000, još to nije naravno konačan broj, još se vrši uvid, istraga i tako dalje. Međutim, poznat nam je također svima list Charlie Hebdo, francuski dakle list koji je poznat po ismijavanju ovih ovakvih događaja, nekada po ismijavanju, na primjer, poslanika Muhameda, poslanika Islama, ali osvanule su, znači, ovih dana slike na naslovnim stranicama časopisa Charlie Hebdo, karikature, znači, Erdoana, karikature čak žrtava i aktuelnih zemljotresa u Turskoj, što je jedna jako, jako neumjesna šala, odnosno uopšte ne možemo to smatrati šalom, ali eto, ako tražimo neki odgovarajući izraz, bila bi to jedna veoma neumjesna šala. Osim toga, govorit ćemo o selfijima. Selfie pandemija zavladala je svijetom već, da kažemo tako, neki duži period. Koji su uzroci i šta može da prouzrokuje selfie pandemija? Što uopšte znači selfie pandemija? Kakvi selfie mogu da budu i ko uopšte ima potrebu da se konstantno slika i prikazuje online pred drugima, pred svojom, da tako kažemo, publikom? O tome ćemo također danas govoriti. To su dakle neke od tema za našu današnju emisiju Novi dan. Još ćemo evo spomenuti da će uskoro da se održi koncert Gypsy Kingsa u Sarajevu. Već kad govorimo o ovoj grupi Gypsy Kings i da će biti održan koncert, znači ove, da kažemo, slobodno planetarno popularne grupe, onda evo imamo i nekoliko informacija vezano za ovu grupu. Nekada se zvala Los Reyes, što znači kraljevi. Zaista su kraljevi, a onda ćemo vidjeti i kakvi kraljevi. Kraljevi čega? Naravno, kraljevi svoje muzike i svojih nastupa, svojih kvaliteta itd. A sada, dragi i poštovani gledaoci, svi zajedno ćemo otputovati u Mostar. U moru, dakle, i sretnih i tužnih vijesti, dragi gledalci, uvijek imamo nešto novo. Evo, prije nekoliko trenutaka objavljena je vijest da je preminuo Ćiro Blažević, znači popularni trener Dinama, otišao je dan prije svog 88. rođendana. Proglašen Dinamovim trenerom stoljeća u izboru Večernjeg lista kao stručnjak koji je nakon 24 godine donio Dinamu naslov prvaka, ali istovremeno promijenio krvnu sliku cijelog kluba te doživio neslućenu popularnost. Stigla je tužna vijest za Hrvatsku i naš sport. Preminuo je legendarni trener Ćiro Blažević. Ćiro se već duže vrijeme borio sa rakom prostate i sada je, nažalost, izgubio tu bitku. Ćiro je sutra trebao proslaviti 88. rođendan. Možemo samo da kažemo neka mu je laka crna zemlja i da mu čestitamo ovom prilikom za cjelokupan svoj sportski rad koji je obavljao tokom svog života, čak možemo slobodno reći do zadnjih dana svoga života. A sada, dragi poštovani gledalci, nastavljamo sa informacijama. Dakle, u Turskoj i Siriji poginulo je do sada više od 7000 osoba. Ovo su zvanični podaci, ali vjerovatno će ta cifra biti mnogo veća. Kroz nekoliko dana ćemo, nadam se, saznati konačan broj nastradalih u ovoj ogromnoj, ogromnoj svjetskoj, tako reći, katastrofi. Turske vlasti potvrdile su pogibiju 5500 osoba nakon što je njenu jugoistočnu regiju pogodilo nekoliko jakih zemljotresa, a u susjednoj Siriji registrovane su 1782 žrtve. Turski ministar zdravstva Fahrettin Koca je rekao da je povrijeđeno više od 31.000 osoba, a turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan proglasio je zonom katastrofe 10 pokrajina pogođenih razornim potresima u južnoj Turskoj, uvodeći tromjesečno izvanredno stanje. Turska planira otvoriti hotele u turističkom središtu Antalije na zapadu za privremeni smještaj ljudi pogođenih potresima. U pripremi je 50.000 kreveta za Antalijsku regiju, a brojni povrijeđeni već su poslani u bolnice u gradovima Mersin, Istanbul i Ankara. Ovom prilikom, naravno, treba da napravimo još jedan mali predah, pa ćemo pročitati informacije, odnosno šta se to opet dešava u listu Charlie Hebdo. Dakle, kako oni stvaraju ovom prilikom neke svoje, pod navodnim znacima, šale. Ali prije toga ćemo otići u svijet kuhinje i vidjeti ovog jutra koja bi to bila preporuka za doručak. I kao što smo već rekli, Charlie Hebdo je objavio karikaturu i izazvao bijes turske javnosti. Francuski časopis Charlie Hebdo je na Twitteru objavio karikaturu posvećenu potresima koji su pogodili jug Turske i sjeverozapad Sirije. Karikatura je izazvala bijes u dijelu turske javnosti koja ju je protumačila kao ismijavanje svoje zemlje, ali i tragedije u kojoj je, prema posljednjim podacima, smrtno stradalo više od 7000 osoba, piše turski državni televizijski kanal na engleskom jeziku TRT World. Karikatura koja je objavljena pod naslovom Karikatura dana prikazuje srušene i oštećene zgrade te preokrenute automobile i ruševine. Potres u Turskoj, piše u gornjem desnom uglu karikature, nije čak ni trebalo poslati tenkove, stoji na dnu. Motiv autora je vjerovatno želio ukazati na odnos turskih vlasti prema Kurdima. Korisnici interneta su vrlo brzo počeli izražavati bijes i frustraciju zbog navedenog crteža, a nezadovoljstvo nisu skrivale ni javne osobe, prenosi Indeks. Osim toga, također smo napomenuli da je pomenuti list i ranije izazivao kontroverze. Moderni barbari, utopite se u svom bijesu i mržnji, napisao je glasnogovornik turskog predsjednika Ibrahim Kalin na Twitteru. Abdurrahim Bojnu Kalin, turski političar i londonski predstavnik vladajuće stranke Pravde i razvoja, kazao je da časopis ne poštuje nikakva ograničenja u svojoj potrazi za kontroverzama. Charlie Hebdo je već objavljivao karikature proroka Muhameda, mrtve djece migranata, žrtava virusa, pape, jevrejskih vođa i turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana. Ne bismo sada bili pristrasni i ne bismo komentarisali, osim da se radi o neumjesnim šalama. Mislim da će to biti sasvim dovoljno s naše strane, a mi idemo dalje. Dragi gledaoci, otići ćemo sada u jedan mini vrt. Potrebna je možda malo oveća saksija, potrebne su nam biljke, nešto zemlje i naravno jedna stručna osoba koja umije sve to da uredi. A nakon ovako, da kažemo, opuštajućeg priloga, prelazimo na našu narednu temu, a to je selfie pandemija. Tim povodom se oglasio psihijatar dr. David Will, koji je rekao: dva od tri pacijenta koji dolaze na terapiju pati od dismorfičnog tjelesnog poremećaja, jer sa porastom mobitela sa kamerama imaju potrebu više puta se fotografisati i objavljivati selfie na društvenim mrežama. Kognitivna bihevioralna terapija se koristi kako bi pacijent prepoznao razloge svog kompulzivnog ponašanja, a zatim naučio kako ga obuzdati, izjavio je on za Sunday Mirror. Britanski tinejdžer pokušao je počiniti samoubistvo nakon što nije uspio napraviti savršen selfie. Danny Bowman postao je toliko opsjednut hvatanjem savršenog selfija da bi proveo i do 10 sati dnevno fotografišući i do 200 selfija. 19-godišnjak je izgubio gotovo 30 kg, napustio je školu i 6 mjeseci nije izašao iz kuće kako bi napravio savršenu fotografiju. Napravio bi 10 fotografija odmah nakon buđenja. Frustriran svojim pokušajima da napravi željenu fotografiju, Bowman je na kraju pokušao samoubistvo. Bio sam stalno u potrazi za savršenim autoportretom i kad sam shvatio da to ne mogu izvesti, htio sam umrijeti. Izgubio sam prijatelje, obrazovanje, zdravlje. Umalo i svoj život, izjavio je za Mirror. Vjeruje se kako je tinejdžer prvi ovisnik o selfiju u Velikoj Britaniji i liječen je od svoje ovisnosti o tehnologiji kao i od obsesivno-kompulzivnog poremećaja i dismorfičnog tjelesnog poremećaja. Dio njegovog liječenja u bolnici Maudsley u Londonu uključivalo je oduzimanje njegovog iPhona na period od 10 minuta, što je poraslo na 30 minuta, a potom na sat vremena. To je bilo bolno za početak, ali znao sam da to moram učiniti ako želim nastaviti živjeti, izjavio je on za Sunday Mirror. Svakako ćemo nastaviti o ovoj zanimljivoj temi, naravno i o ovom 19-godišnjaku koji je, tako da kažemo, na liječenju od ovisnosti od selfija i od upotrebe mobitela s kamerom i tako dalje, ali prije toga ćemo napraviti jedan, da kažemo, dinamičan predah, jedan adrenalinski predah sa moto trkama. Dakle, malo dinamike na ovim, da kažemo, moto trkačim cestama. A mi dalje nastavljamo o temi selfie pandemije. Djelatnici javnog zdravstva u Velikoj Britaniji objavili su da je ovisnost o društvenim medijima poput Facebooka i Twittera bolest i da je više od 100 pacijenata tražilo pomoć svake godine. Samo treba da se zapitamo, dragi gledaoci, kako u stvari ova selfie pandemija, odnosno pandemija društvenih mreža, utiče na naše zdravstveno stanje. Selfiji često potiču percepciju samodopadnosti ili društvenu ovisnost traganja za pažnjom, koja budi osjećaj da nemaš izbora i da je pogrešno šta god učinio i vodi ili narcisoidnosti ili vrlo niskoj razini samopouzdanja, izjavila je Pamela Rutledge za Psychology Today. Veliki problem koji se javlja sa razvojem digitalnog narcizma je ogroman pritisak na ljude kako bi postigli neizvedive ciljeve bez istinske ambicije. Želja da budu poput nekog modela već je sama po sebi dovoljno teška, ali kada nisu spremni naporno raditi kako bi to i postigli, bolje je smanjiti težinu. Malo je stvari koje su autodestruktivnije od kombinacije želje za visokim ugledom i lijenosti sa niskom radnom etikom. Ipak, kada se ti napori prepoznaju i budu nagrađeni od strane drugih, oni nastavljaju izobličavati stvarnost i učvršćuju narcisoidne zablude. Ovisnost o selfijima ima, također je alarmiralo zdravstvene djelatnike u Tajlandu. Pažljivo praćenje objavljenih fotografija, provjeravanje kojih gleda ili kome se sviđaju ili kojih komentariše, nadajući se da će doći do velikog broja lajkova, ukazuje da selfi uzrokuje probleme, rekao je Pen Pimol Viplakorn sa tajlandskog odjela za psihičko zdravlje. Ljekar smatra da takvo ponašanje može izazvati probleme s mozgom u budućnosti, osobito one koji se odnose na nedostatak samopouzdanja. Evo, imamo ovdje svakako i neke primjere, recimo selfie iz teretane, selfie sa ljubimcem, selfie u autu, također poznati kao autopojas selfie, tek sam se probudila selfie, naravno sa full šminkom, ili još gore, pravi se da spava selfie. Selfie dijete kao dodatak. Bolnički selfie, što je više cijevi zakačeno na vas, to bolje. Sljedeći je, ja imam dovoljno novca da letim avionom, također selfie. I reci nešto što nema veze ni sa čim, isto tako selfie. Ovo su znači vrste selfija, razne tematike, razni motivi na osnovu kojih se može napraviti selfie. U nekim slučajevima možda to može biti zabavno, smiješno, pa čak i korisno. Samo ćemo naglasiti, sve je dobro što se radi umjereno. A mi ćemo napraviti još jednu pauzu, dragi i poštovani gledalci. Ovoga puta jedan otvoreni terarijum. Treba nam jednostavno tako neka stijena i unutar te stijene jedna japanska kuća.
Stari snijeg je pao s krova, u dnu bašte cvjeta zova, kako to da sada ostavim? Kriva šljiva sva behara, siva kiša ljubav stara, kako to da sve zaboravim? Jer nigdje nije moguće kod kuće. Sarajevo moj je dom, ovdje dišem dušom svom, kada ode sve me boli tu unutra. Sarajevo bol je moj, Bog je rekao ovdje stoj, ovdje moraš ostariti sutra. Ovaj pohabani grad, samo tu sam vječno mlad, kako to da sada ostavim? Volim
zdravo, kako to da sve zaboravim? Jer nigdje nije moguće da je ljepše je ne kod kuće.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.